Laborokops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასოვ რადიო მსმენელებო, თბილისის სტუდიით შუაღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გადასემა ახალი ამბების გამოშვებით იწყება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლიონ პანეტა აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ დაგეგმილი თავდაცვითი ხარჯების შემცირების მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატები შეინარჩუნებს სამხედრო ლიდერობას მსოფლიოში. კონგრესის სამხედრო სამსახურის კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ლიონ პანეტამ ხაზი გაუსვა იმ სირთულეს, რომელიც თან ახლდა ცალკეული სამხედრო პროგრამების შემცირების გადაწყვეტილებას, რათა პენტაგონის ლიდერებს საბოლოოდ შეეთანხმებინათ თავდაცვის მომავალი პრიორიტეტები.
I believe that all of us, the surface chiefs and the combatant commanders,
ჯერარომ ყველა ჩვენგანმა, სამსახურის ხელმძღვანელებმა და საბრძოლო მეთაურებმა შევიმუშავეთ სრულყოფილი პაკეტი, რომელიც შეესაბამება განსახორციელებს სტრატეგიულ მიზნებს და ამავე დროს სრულად პასუხობს ფისკალური დისციპლინით ნაკის ვალდებულებებსო, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. ამერიკის სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმით 2013 წლის თავდაცვითი ხარჯები 614 მილიარდი დოლარით განისაზღვრა, რაც შარშანდელთან შედარებით 32 მილიარდი დოლარით ნაკლებია. ხარჯების დაზოგვა ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციის დასრულებით, ავღანეთიდან ამერიკის სამხედრო კონტინგენტის დაგეგმილი გაყვანითა და ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების მოთხოვნებით არის განპირობებული. ირანი აცხადებს, რომ დაიწყო საკუთარი წარმოების პირველი ბირთვული საწვავის ღეროების ჩატვირთვა თეირანის მახლობლად მდებარე კვლევით რეაქტორში. ოთხშაბათს ინსტალაციის ცერემონიას პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი უძღვებოდა. სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად, რომელმაც გააშუქა ცერემონია, პრეზიდენტმა 20%-ით გამდიდრებული ურანი ჩატვირთა რეაქტორში. აჰმადინეჟადმა ამოვლენას ირანელ მეცნიერთა მიღწევა უწოდა. როგორც მოსალოდნელია, ირანის ლიდერი საუბრებს ბირთვული პროგრამის სფეროში სხვა წარმატებებზე, მათ შორის ურანის გასამდიდებელი ახალი ცენტრიფუგების მშენებლობაზე. დასავლეთის ქვეყნებს კი კვლავინდებურად მიაჩნიათ, რომ ისლამური რესპუბლიკა ბირთული იარაღის შექმნას ცდილობს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს სიტყვებით, ისრაელის დიპლომატებზე ბოლოდროინდელმა თავდასხმებმა მსოფლიოს დაანახვა ირანის ტერორისტული ქმედებები. ოთხშაბათს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ნეთანიაჰუმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ისრაელის ბრალდება, რომ სწორედ ირანმა დაგეგმა ის თავდასხმები, რომელთა სამიზნედ საქართველოსა და ინდოეთში ისრაელის დიპლომატები გახდნენ. თბილისში ნაღმის აფეთქება აღიკვეთა, დელიში კი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. ნეთანიაჰუს თქმით, ირანის აგრესია მანამდე უნდა შეჩერდეს, სანამ სხვა ქვეყნებს მოედება. ამავე თემაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს 13 თებერვალს თბილისსა და დელიში მომხდარ ინციდენტებს მოსკოვში გადაჭიდგმობენ ექსტრემისტების ამ გამოხდომებს, დაზარალებულებს გულწრფელ თანაგრძნობას უგზავნით და მალე გამოჯამრთელებას უსურვებთო. ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში, მტკიცედ გვწამს, რომ ტერორის ნებისმიერი ფორმით გამართლება არ აქვს და არ შეიძლება ჰქონდეს ვიმედოვნოთ, რომ იმ ქვეყნების მთავრობები, სადაც ინციდენტები მოხდა, საქმეს გულმოდგინედ გამოიძიებენ იმიზნინო ამ დანაშაულებრივი ქმედებების ორგანიზატორების და შემსრულებლების გამოვლენა მოხდესო. ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. ჰონდურასის ოფიციალური პირების ცნობით, ერთ-ერთ ციხეში გაჩენილ ხანძარს უმცირე 200 ადამიანი ემსხვერპლა. ხანძარი სამშაბათს გვიან ღამით გაჩნდა ქალაქ კომაიგუს ციხეში. ეს ქალაქი დაახლოებით 75 კილომეტრით არის დაშორებული დედაქალაქ ტეგუსიგალპას. თუმცა ვრცელდება ასევე ინფორმაციები, რომ შესაძლებელია მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდოს. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა 300 ადამიანს მიაღწევს. ათობით პირი საავადმყოფოში მკურნალობს. დამწვრობას, როგორც იუწყებიან, რამდენიმე ადამიანი ხანძარს სახურავიდან გადახტომით გადაურჩა. ხანძრის გამოწვევ მიზეზებზე ორი ვერსია არსებობს: ელექტრომოწყობილობის გაუმართაობა და პატიმრების მიერ მისი განზრახ გაჩენა. ოფიციალური სტატისტიკით, 17 ქვეყნისაგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონა 2011 წლის მეოთხე კვარტალში 0.3%-ით შემცირდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ასეთი დაღმასვლა პირველად აღირიცხა ეკონომიკის დასვალების კრიზისზე აფერხებს. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, ჰოლანდიაში და იტალიაში ოფიციალურად დაწყებულია რეცესია, რაც ეკონომიკის შეკვეცის ორ კვარტალს ნიშნავს. საფრანგეთმა კი ეკონომიკური პროდუქტიულობის კუთხით მოულოდნელად ზრდა აჩვენა ევროპის უდიდესმა ეკონომიკამ. გერმანიამ იმაზე ნაკლები მასშტაბით გამოაცხადა ეკონომიკის შემცირება, ვიდრე მოელოდნენ. ამ ცნობების გავრცელების ფონია საერთაშორისო ლიდერების განცხადება, რომ ჯერჯერობით საბოლოო სახით არ შეთანხმებულან დიდძალი ვალების კონე საბერძნეთის დახმარების პროგრამაზე. ცნობები საქართველოდან დღეს ცნობილი გახდა ბიზნა ივანიშვილის მომავალი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობა, ჯგუფის წევრები, რომელთა შორის არიან ჟურნალისტებიც, ასევე მსახიობები, მეცნიერები, უფლებათა დამცველები, ადვოკატები, წერლები. თავად ბიძინა ივანიშვილმა გააცნო საზოგადოებას ასეთი დახასიათებებით.
ქალბატონ ელისე ჩაფიძე, ობიექტურობის ცნობილი ჟურნალისტი, ირაკლი ღარიბაშვილი, საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართოს პრეზიდენტი გახდათ, დღემდე წარმატებული მენეჯერი, არჩილ კბილაშვილი, ცნობილი ქართველი ადვოკატი, ნამდვილი პროფესიონალი.
ამ მოძრაობის ახალ წევრებზე ჩვენ მოგვიანებით უკვე გაცემის სწრელობისას ვისაუბრებთ. აქვე ვიტყვით, რომ მომავალი პოლიტიკური პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ასევე არიან ატლანტის უნივერსიტეტის პროფესორი ნუგზარ დავითაშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონი ლერი ხაბელოვი და ფეხბურთელი კახა კალაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე გამოხმაურებებზე. მანამდე გაგაცნობ, თუ რას ფიქრობს საქართველოს უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პარტნიორებზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის საქმიანობისგან რეალურ შედეგს არ არის. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ეს ჯგუფი კონკრეტული გეგმების დამსახავი და მეთუმეტეს შემსრულებელი ვერ აღმოჩნდება. დარჩიაშვილის თქმით, ივანიშვილის გამოჩენა მისი მილიარდებით და გამონათქვამებით თავად პოლიტიკური კლასის განვითარებას შეუქმნა პრობლემა. თუმცა სხვები ასე არ ფიქრობენ და ჩვენ ამის შესახებ უბრალოდ გადაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებ. და ბოლო ინფორმაცია: საქართველოში სავალდებულო სამსახურის ვადა 15-მდე იზრდება, ამასთან დაკავშირებით ცვლილება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში შედის. კანონის მოქმედი რედაქციით უკაცრავად სამხედრო სამსახურის ვადა 12 თვეა. თუ რა გახდა კანონ პროექტში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა, ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ არსებობს. გეტყვით იმათ, რომ კანონპროექტის ავტორია თავდაცვის სამინისტრო, ინიციატორი კი დეპუტატი კახა სუხიშვილი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12:07. დისკუსიის
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. დისკუსიის გარდა როგორც გითხარით, თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ ვინ არიან ბიძინა ივანიშვილის ახალი საინიციატივო ჯგუფის წევრები და რას ფიქრობს მათზე საზოგადოება.
თითოეულ აი აქ ჩამოსახელებულ ადამიანს ამ ჯგუფში აქვს ბევრად მეტი მიღწევა, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკოს, რომელიც მუდმივად ჩანს ტელეეკრანზე.
ძიმე ზამთარი და დევნილების პრობლემა ახალი სახლების მიუხედავად დევნილებს ძველი სოციალური პრობლემები აწუხებთ.
დევნილს მისცე საცხოვრებელი სახლი და ეუბნებიან, რომ ის მისი არ მოხდა, მისი უზრუნო სამუშაო ადგილებით არ მოხდა მისი ინტეგრაცია ბოლომდე საზოგადოებაში და ეუბნებიან, რომ არც დახმარებას მიიღებ, არც სამსახური გაქვს და არც ელექტროენერგია გეთბა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. ქართულ ენას ბათუმში ძეგლს უდგამენ, თუმცა რამდენიმე ასოკი გამორჩათ.
ქართული ამბანის სიმბოლო წოდებული 140 მეტრიან კოშკზე 2 ასობგერის არარსებობის შესახებ ამბავი საინტერესო ბათუმელებისთვის მას შემდეგ გახდა, რაც ადგილობრივ პრესაში ეს ინფორმაცია გავრცელდა.
მომზადებული გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკაზე სიუჟეტი და გაგასვამთ ასევე სადისკუსიო მაგიდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. სამოქალაქო უფლებები საქართველოში, რამ განაპირობა ახალი ცვლილებები, რომლებსაც საზოგადოების ერთ ნაწილში დისკუსია მოჰყვა.
როდესაც საუბრობთ არაპირდაპირ კავშირზე პარტიის საქმიანობასთან და მიზნებთან, ტერმინთა განმარტებაში ამის განსაზღვრება უნდა მოგვცენ.
უფრო რეალურად ძნელი იქნება მაგისი განმარტება. ეხლა პრინციპში თუ წარმოვიდგენთ ისევ რესპუბლიკური ინსტიტუტის მაგალითი მახსენდება რატომღაც, რომ ყველა დამფუძნებელი და ყველა წევრი აქტიური პოლიტიკოსია და ამ
ახალი ინიციატივა
ანტიკოვეს
ხო და აი რატო ბრასაფუძველზე პროგრამა მუსიკა მუსიკა ასეთია შუაღამის თავისუფლების ერთადი შინაარსი პრაღიდან გადასემას კობალი კლიკაძე უძღვება როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით დღეს ცნობილი გახდა ბიზნა ევანიშვილის მომავალი პოლიტიკური პარტიის ქართული ოსმება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობა ამ შემადგენლობის წევრებზე მათ მოტივაციაზე და ასევე საზოგადოების მხრიდან გამოხმაურებაზე უფრო მეტს გეტყვით ეკა ქევანიშვილი ჩემი კოლეგა რომელიც ესწრებოდა დღევანდელ პრეზენტაციას
ბიძინა ივანიშვილმა 15 თებერვალს განაცხადა, რომ მისი პარტიის თავმჯდომარეც და სიის პირველი ნომერიც თავად იქნება. ოღონდეს იმ შემთხვევაში, თუ ის საქართველოს მოქალაქეობას დაიბრუნებს. თქვა ასევე, რომ თითქმის დასრულებულია რეგიონული სტრუქტურების ჩამოყალიბების, სხვა პარტიებთან თანამშრომლობის და რაც მთავარია მისი პოლიტიკური პარტიის ფორმირების პროცესი. ივანიშვილმა მომავალი გუნდის წევრები სწორედ ამის შემდგომ წარადგინა.
ქალბატონი ელისა ჩაფიძე, ობიექტურობის ცნობილი ჟურნალისტი. ირაკლი ღარიბაშვილი, საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ პარტიის პრეზიდენტი გახდათ დღემდე წარმატებული მენეჯერი, არჩილ კბილაშვილი, ცნობილი ქართველი ადვოკატი, ნამდვილი პროფესორი. გურამ მოდიშარია, ცნობილი სახელმწიფო მწერალი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს საფხაზეთსა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებებში.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რიგებში ასევე არიან. ივანე კიღურაძე, მათემატიკოსი, აკადემიკოსი, ნუგზარ დავითაშვილი, მეცნიერი, ნინელი ჭანკვეტაძე, მსახიობი, ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, გიორგი ჟვანია, ბიზნესმენი, თამაზ ავდალიანი, ადვოკატი, მანანა კობახიძე, ადვოკატი, უფლებადამცველი, ნოდარ ხადური, ეკონომისტი, თედო ჯაფარიძე, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გია ვოლსკი, დიპლომატი, ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში, ზაქარია ქუთნაშვილი, იურისტი, მაია ფანჯიკიძე, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი გერმანიაში. საინიციატივო ჯგუფის წარდგენას 15 თებერვალს არ დასწრებიან, თუმცა გუნდის წევრები არიან ასევე ცნობილი ფეხბურთელი კახი კალაძე, ყოფილი სახალხო დამცველი და ქართული პარტიის ყოფილი წევრი სოზარ სუბარი და ცნობილი მოჭიდავე ოლიმპიური ჩემპიონი ლერი ხაბელოვი. ჟურნალისტიკიდან პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილების მიღებამდე, როგორც ამბობს დიდხანს იფიქრა გაზეთ რეზონანსის უკვე ყოფილმა ჟურნალისტმა ელისო ჩაფიძემ.
ხელისუფლების ბოლო ერთი წლის ქმედებებმა იმდენად დიდი პროტესტი გამოიწვია ჩემში, რომ მე ვხვდებოდი, რომ ესეთი ობიექტური ჟურნალისტი ვეღარ დარჩებოდი. და მეორე არის ის, რომ როდესაც ვესაუბრე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მივხვდი, რომ ამ ადამიანს აქვს კარგი გეგმა და გააკეთოს ქვეყნისთვის და მე შემიძლია რომ ამ საქმეში მას დავეხმარო.
დიპლომატი თედო ჯაფარიძე კი ფიქრობს, რომ მათ მიერ არჩეული გზა ადვილად გასავლელი არ იქნება. თუმცა ისიც თანაგუნდელების მსგავსად აცხადებს, რომ საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას მაქსიმალურად გამოიყენებს.
ქვეყანა გახდეს ნორმალური დაბალანსებული ფუნქციონირებადი, სადაც ინსტიტუტები იქნებიან პირველ პლანზე და არა პიროვნებები. ეს არის ჩემი კონცეფცია და ჩემი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი.
ივანიშვილის პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ხშირად შენიშნავენ, რომ ისინი პოლიტიკაში დროებით ქვეყანაში არსებული ვითარების გამოსასწორებლად მოდიან. ასე ფიქრობს მაგალითად ბიზნესმენი გიორგი ჟვანია, ზურაბ ჟვანიას ძმა. მან ისიც აღნიშნა, რომ ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტის რეალური გამოძიება მხოლოდ ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაიწყება. იქცევა თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტია კონკურენტებისათვის ანგარიშგასაწევ ძალად და რაც მთავარია პოლიტიკურ გუნდად. პოლიტოლოგი გიანოდია მაგალითად ფიქრობს, რომ წარმოდგენილმა შემადგენლობამ გარკვეულწილად დაადასტურა ის რეპუტაცია, რაც ივანიშვილის ფიგურის გარშემო გაჩნდა.
რომ მას აქვს ამბიცია, რესურსები, მაგრამ მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, ძლიერ პოლიტიკურ ძალას ვერ ქმნის. ეს ადამიანები ჩემზე ყოველ შემთხვევაში ახდენენ ისე საბესტილებას, რომ ესენი არიან საკითხავად შერჩეული ივანიშვილის მიერ და ერთმანეთთან, ვთქვათ, ჰორიზონტალური კავშირი არასოდეს ქონიათ. ერთად რამდენად შეეძლებათ მუშაობა და რაღაც სიცოცხლის უნარიანი ჯგუფის შექმნა, სათუო არ შეიძლება შეიქმნას ამისგან გუნდი, მაგრამ ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პოლიტიკური გუნდები ასე არ იქმნება. ჩვეულებრივ რაღაც ადამიანები, რომელთაც ერთმანეთთან აქვს რამე საერთო, მერე ქმნიან პოლიტიკურ გუნდს.
ივანიშვილის მკაფიო პასუხი დღევანდელ რეალობას. ასე შეაფასა საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობა და შესაძლებლობები ექსპერტმა პოლიტიკის საკითხებში სოსოცის გარიშულმა.
კერძოდ, გარკვეული დისკრედიტაცია პოლიტიკური სპექტრის, რომელთაც მიძინებამდე მიიყვანეს სიტუაცია. თითოეულ აი აქ ჩამოსახელებულ ადამიანს ამ ჯგუფში აქვს ბევრად მეტი მიღწევა, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკოს, რომელიც მუდმივად ჩანს ტელეეკრანზე.
იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობას არ აღუდგენენ, მის პოლიტიკურ პარტიას მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე წარადგენს. მოქალაქეობის საკითხზე პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი განცხადების დაკმაყოფილების ვადა აპრილის დასაწყისში იწურება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი სოციალურ პრობლემაზე საუბრით, რომელიც გამწვავდა ძიმე ზამთრისა და ყინვების გამო. ეს არის დევნილთა და მათი სოციალური უზრუნველყოფის პრობლემა. ელექტროენერგიაზე დევნილთათვის განკუთვნილი გადასახადი 2012 წლის იანვრიდან გაუქმებული, ამას ამტკიცებს საპარლამენტო უმრავლესობა. პარლამენტის უმცირესობა უკაცრავად, პარლამენტის უმრავლესობაში კი განსხვავებული ინფორმაცია აქვს, თუმცა ხმაურს საპარლამენტოს ხდომა ვერ არის და ნინო ხარაძე გაარკვევს, შეუმცირდათ თუ არა ელექტროენერგიაზე დაწესებული შეღავათი დევნილებს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდია სიტყვებით იმ დევნილებს, რომელთაც სახელმწიფო საკუთრებაში გადასცა საცხოვრებელი ფართები და სადაც გამრიცხველიანების პროცესი დასრულდა, ელექტროენერგიის შეღავათი კი არ გაუქმდათ, როგორც ამას საპარლამენტო ოპოზიცია მისი სიტყვებით ზედაპირულად ამტკიცებს, არამედ სახელმწიფო სანხსრები გადაიანგარიშა და თუ აქამდე 28 ლარიან შემწეობას ის დევნილები იღებდნენ, რომლებიც არაორგანიზებულად იყვნენ ჩასახლებული, ხოლო 22 ლარიან შემწეობას იღებდნენ კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები, ამ უკანასკნელთათვისაც შემწეობა 28 ლარამდე გაიზარდა, საიდანაც 6 ლარი ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას მოხმარდება. აცხადებდა ლაშა თორდია 14 თებერვალს საპარლამენტო სესიაზე.
მას შემდგომ, რაც ამ ადამიანებს სახელმწიფომ გადაცა კერძო საკუთრებაში საცხოვრებელი სადგომები, რაც მოხდა ინდივიდუალური გამრიცხველიანება ამ სახლების, მას შემდგომ მოხდა გადათვლა ამ სახსრების და შესაბამისად ამ ადამიანებს პირდაპირ გადაეცემათ ეს თანხები, ანუ 22 ლარიანი შემწეობა, რომელიც ჰქონდათ მათ დანიშნული, გახდა 28 ლარი, რაც აქამდეც ჰქონდათ კერძო სექტორში მყოფ ჩვენს დევნილებს.
თუმცა ლაშა თორდიას ამ არგუმენტს არიზიარებს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ახვლედიანი, რადგან მისი სიტყვებით აქამდე სახელმწიფო დევნილებს თვეში 1 სულზე 100 კილოვატ-საათ უფასო ელექტროენერგიის მოხმარების საშუალებას აძლევდა. მისი სიტყვებით სწორედ ეს შეღავათი გაუქმა სახელმწიფომ კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს, რადგან 100 კილოვატი ელექტროენერგია 17 ლარი ღირს, რაც 6 ლართან თანხვედრაში ვერ მოდის.
მათ გამოაცხადეს, რომ 28 ლარი იქნება 22 ლარის ნაცვლად დევნილთა კომპენსაცია. ანუ თურმე 6 ლარი, რომელსაც სახელმწიფო იხდიდა ყოველთვიურად დევნილისათვის ელექტროენერგიას, აღარ გადაიხდის და გადასცემს ამას დევნილს. მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ 100 კილოვატი ელექტროენერგია ჩვენს ქვეყანაში 17 თეთრი ღირს. 17 ლარი ღირს უпростоრად კილოვატი 17 თეთრი. შესაბამისად 6 ვერანაირად ვერ იქნება თანაზომიერი კომპენსაცია 17 ლარისა.
გიორგი ახვლედიანის სიტყვებით, იმ დევნილებისთვის, რომელთაც სახელმწიფო ახალი საცხოვრებელი ფართები გამოუყო, ასეთი შეღავათის გაუქმება დიდ პრობლემას ქმნის, რადგან ახალი ჩასახლებები მეტწილად გაზიფიცირებული არ არის და გათბობის ერთადერთ საშუალებას პირალიანი ელექტროღუმელი რჩება, რაც ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ამ პრობლემაზე ამახვილებდა ყურადღებას საპარლამენტო სესიაზე პარლამენტის ვიცესპიკერი, საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაიაც.
ჩვენ ხედავთ ერთ რაღაცას, რომ დევნილს მისცეს საცხოვრებელი სახლი და ეუნებიან, რომ ის მისი არ მოხდა მისი უზრუნო სამუშაო ადგილებით, არ მოხდა მისი ინტეგრაცია ბოლომდე საზოგადოებაში და ეუნებიან, რომ არც დახმარებას მიიღებ, არც სამსახური გაქვს და არც ელექტროენერგია გეთება, რითი დაფაროს ის ხარჯები, რა ხარჯებით მას მოზდის.
იმ დევნილების განცხადებით, რომლებსაც საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში აქვთ გადაცემული, ელექტროენერგიის შეღავათი შემცირება მართლაც რეალური პრობლემაა. ამ საკითხთან დაკავშირებულ გულის კივერზე საუბრობდნენ წეროვანში ჩასახლებული დევნილებიც.
დევნილები ვართ, დაჭირებული ხალხი ვართ და რა ვქნათ, ეს ზენი შეღავათი კაცო ქონდა, არ აგვიშავდა რა. ვინც მოგვიხსენა თუ რა ქნა, ნებაიბოდოს და ისე მოგხსენს.
ყველა მიცის, რომ გაჭირებულები ვართ დევნილები. არცად არავინ არ მუშაობს ოჯახიდან, ერთი წევრი მუშაობს მარტო. ორი პატარა ბავშვი მყავს და ხო არ მოყავს იცივი. წოი გავარდა, რომ 6 ლარს გიმატებენო თითო სულზე და 13 ლარი სულზე და სად 6 ლარი, თუმცა ამთავრობისგან ისიც რაღაც არის. ჩვენ ცოდლებივა და ვინმე მოხედოს ხალხო.
რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს პოზიციის გაგება ვერ მოახერხა, რადგან ვერცერთ პასუხისგებელ პირთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ისინი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 24 საათი და 20 წუთია. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს გადავცემ. თავდაპირველად შიდა ქალს მივაშურებთ. იქ გოგა აფციური ადევნებს თვალს სამხრეთ ოსეთში თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში განვითარებულ მოვლენებს. ცხინვალის ადამიანის უფლებათა დასაცავად ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დახმარებას უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვენ. სამოქალაქო აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ მდგომარეობა განსაკუთრებით გაუარესდა შარშან შემოდგომაზე გამართული საპრეზიდენტო არჩევნებისა და კანდიდატ ალაჯიოევას გამარჯვების უკანონოდ გამოცხადების შემდეგ. უფრო მეც, როგორც გითხარით, ცხინვალიდან საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გავრცელებული მიმართვის შესახებ შიდა ქართლში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ვითარება სამხრეთ ოსეთში ძალისმიერი სცენარით განვითარდება, რასაც ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა მოჰყვება. დღესაც ხელისუფლების მხრიდან ირღვევა ჟურნალისტების და იმ ადამიანების უფლებები, რომლებიც ჯიოევას მომხრეები არიან. ამიტომ ოსი აქტივისტები საერთაშორისო სამოქალაქო და უფლებადამცველ ორგანიზაციებს მოუწოდებენ, რომ დაეხმარონ პირველ რიგში ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებაში. ასევე მათი აზრით მნიშვნელოვანია შეიქმნას მონიტორინგის საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს დააფიქსირებს და მათზე რეაგირებას მოახდენს. ამ მიმართვას ხელს 10 სამოქალაქო აქტივისტი აწერს. ხელმომწერებს შორისაა ჟურნალისტი მარია პლიევა, რომელსაც რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა.
ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ შემდგომში აღარ იყოს ადამიანის უფლებათა მასობრივად დარღვევა, რომ მათ გავრცელონ ობიექტური ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც სამხრეთ ოსეთში ხდება და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებულ სიტუაციაზე მეთვალყურეობისთვის საერთაშორისო ჯგუფების შექმნაში დაგვეხმარონ. მხოლოდ რუს ექსპერტებს ჩვენთან უკვე აღარავინ ენდობა, ამიტომ გვჭირდება უფლებადამცველები მსოფლიო თანამეგობრობიდან, რათა მოხდეს გაანალიზება და დაკვირვება იმაზე, რაც სამხრეთ ოსეთში ხდება.
აქამდე ოსი უფლებადამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები მხოლოდ რუს კოლეგებს მიმართავდნენ ხოლმე დახმარებისთვის, მაგრამ ახლა ისინი პირდაპირ მოითხოვენ, რომ დასავლური ორგანიზაციების მიერ შეიქმნას მონიტორინგის ჯგუფი სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის წევრი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსული პოლიტიკის შედეგია, სადაც ფეხქვეშ გათელეს ოსი ხალხის არჩევანი და ამით ანტირუსული განწყობის ზრდას ხელი შეუწყვეს.
იქ დარჩენილი ოსური მოსახლეობის არჩევანს, ასე ვთქვათ, გადაუარეს და წაართეს ეს არჩევანი ხალხს, რამაც ბუნებრივია, რომ ანტირუსული განწყობები გამოიწვია. მაგრამ ფიქრობ, რომ ზოგადად იქ ადამიანის უფლების მხრივ მდგომარეობა იმდენად შემაშფოთებელია, რომ უკვე ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებაც ვეღარ ხედავს სავას და უყურებს, რომ რუსეთს ვითარების გამოსწორება არ შეუძლია და ალბათ სწორედ ამის გამო ხდება ის, რომ იქაური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები სულ უფრო აქტიურად იყურებიან დასავლეთისაკენ.
ქართულ-ოსურ სამოქალაქო ფორუმში მიიჩნევენ, რომ ცხინვალში ადამიანის უფლებების საკითხებზე განგაში ქართულმა ორგანიზაციებმაც უნდა გამოაცხადონ.
გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. იქ გზელდება მონუმენტური მშენებლობა, ქართული ამბანის დიდი მონუმენტი, ასე უწოდა შარშან პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბათუმში ასაშენებელ ამბანის კოშკს. პიაცას წოდებული შენობის შემდეგ ბათუმს უკვე აქვს თავუერად გამოცხადებული მრავალფუნქციური ნაგებობა, რომელსაც საბოლოო სახე მარტისთვის ექნება, თუმცა მისი ნაწილის ამბანის კოშკის მშენებლობა უკვე დასრულებულია და როგორც ახლახან გაირკვა ქართული ამბანის პირველი და ბოლო ასოები ძეგლს აკლია. თუ რა არის ამის მიზეზი, ამის შესახებ უფრო ზუსტად ბათუმიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
მინისა და მეტალის კონსტრუქცია, ანუ ბათუმში ანბანის კოშკი, სავარაუდოდ მარტში გაიხსნება. როგორც ესპანელი არქიტექტორი ვიტელტე ჩორკესი ამბობს, ამ დრომდე ტელესტუდია და რესტორანი დასრულებული იქნება, ხოლო ობსერვატორიის დასრულებას კიდევ უფრო მეტი დრო დასჭირდება. ესპანელი არქიტექტორის თქმით, ანბანის კოშკის ოფიციალურ გახსნამდე კოშკს ორი ქართული ასოც მიემაგრება, რომელიც აქამდე დაკლდა. ქართული ანბანის სიმბოლო წოდებული 150 მეტრიან კოშკზე ორი ასობგერის არარსებობა ბობის შესახებ ამბავი საინტერესო ბათუმელებისთვის მას შემდეგ გახდა, რაც ადგილობრივ პრესაში ეს ინფორმაცია გავრცელდა. მას შემდეგ ამ კითხვას არ მხოლოდ არქიტექტორს, არამედ მუშებსაც ხშირად უსვამენ.
მე არ ვიჩელებ აქ სადღაც ანხოვე არის ადმე განლაგებულის, რომ ვერ ვხედავ, ხა ვერ ვამჩნევ ესე. ხო არ არის რომ აბგუდო ესეთი თანმიმდევრობით იყოს განლაგებული, შეიძლება აიყოს არეულად და ამას ვერ ვამჩნევდე.
ყოველთვის მაინტერესებდა ესე თუ იყო ყველა ასო და თან თანმიმდევრობით თუ იყო და ზუსტად ქართული ამბანის მიხედვით
მიხედვით თუ იყო განლაგებული, მაგრამ დღეს რომ მოვედი ერთი მწკრივიდან არის მეორე მხარიდან თუ ჩანს, მაგრამ ამ მხარიდან მე საიდანაც უყურებ, ამბანის პირველი 100 იწება ბთ და 100 ჯერჯერობით ვერ ხედავ და ვეძებ.
პირველ მწკრივს აკლია 100, პირველი დასაწყისი და მეორე მწკრივს ბოლო, რომელიც ასევე ქვემოთ არის. ჰაი.
ქართული ანბანი არის ჩვენი დნმ-ი და აქანზა არის გაკეთებული როგორც გენეტიკური კოდი. განაცხადა ბათუმში 2010 წლის 10 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილმა კოშკის საფუძველის ჩაყრის ცერემონიალზე. მაშინ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შენებლობა სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციებით დაიწყებოდა. მართლაც ბათუმის ანბანის კოშკის მშენებლობისთვის ბიუჯეტიდან 60 მილიონი ლარი უშუალოდ მშენებლობისთვის დაიხარჯა. მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის კი დამატებით 4 მილიონი ლარი გამოიყო. კოშკის მშენებლობისთვის ესპანურ კომპანიას ბათუმის მერიამ 59 მილიონი ლარი გადაურიცხა. გარდა ამ თანხის ანბანის კოშკისთვის ბიუჯეტიდან გამოიყო 1.6 მილიონი ლარი კოშკის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ არ უპასუხა კითხვას, გასხვისდება თუ გაქირავდება თაუერი, როგორც ეს პიაცას შემთხვევაში მოხდა. ჯერჯერობით ანბანის კოშკი თავისი ტელესტუდიით, ობსერვატორიითა და რესტორნით მუნიციპალიტეტის საკუთრება, მაგრამ ვინ გაუწევს მენეჯმენტს, თუნდაც მბრუნავ რესტორანს, ჯერჯერობით უცნობია.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, ბათუმიდან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, ახლა ერთი მოკლე ანონსი და შემდეგ სადისკუციო მაგიდასთან მიგიწვევთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
12:27 თბილისის დროით შუაღამის თავისუფლებაში სადისკუსიო მაგიდის დრო დადგა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ჯგუფმა საქართველოში წამოიწყო კამპანია, რათა საზოგადოებას განუმარტოს პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და ასევე საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსში 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს შეტანილი იცვლილებების მავნებლობა, რადგან არასამთავრობოები თვლიან, რომ იგი ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას, საკუთრების უფლებას, გამოხატვის და პოლიტიკური საქმიანობის თავისუფლებას. ასეა თუ არა, ეს სწორედ ამას ეძღვნება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა. დისკუსიაში მონაწილეობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური და არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის თანათავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი. მას რადიო თავისუფლების სახელით შეკითხვის მარინა ვაშაყმაძე დაუსვამს.
ყველაფერი, რაზეც არის საუბარი აი ამ პეტიციაში, დაკავშირებულია იმასთან, რომ თვითონ ეს კანონი არის ძალიან ბუნდოვანი. ანუ ის გვაძლევს ორმაგად მისი ინტერპრეტაციის საშუალებას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს ზღუდავს სამოქალაქო აქტივობას და გამოხატვის უფლებას, ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ იმის გამო, რომ კანონში ზუსტად არ არის განსაზღვრული, რას ნიშნავს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფი პირი, ეს შეიძლება შეეხოს ყველას. ანუ თუ კი ადამიანი მაგალითად გამოვა ქუჩაში და საჯაროდ განაცხადებს, რომ ის მხარს უჭერს ან ეწინააღმდეგება რომელიმე პოლიტიკური ძალის მოსვლას ხელისუფლებაში, რეალურად ის შეიძლება იყოს დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, რადგანაც მისი მიზანი და მისი განცხადების მიზანი შეიძლება დაემთხვეს რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის სურვილს და პოლიტიკურ მიზანს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება კავშირში იყოს ამ პოლიტიკურ ძალასთან და მასზე გავრცელდება ის შეზღუდვები, რომელიც ვრცელდება პოლიტიკურ პარტიებზე. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება ამ მომრჩეულს თვითონ, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ის ცვლილება, რომელიც შევიდა არა აი ამ საარჩევნო კანონში, არამედ სისხლის სამართლის კოდექსში, გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ადამიანმა მოითხოვა და მიიღო საჩუქარი პოლიტიკური პარტიისგან ან პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირში მყოფი პირისგან, შესაბამისად მისი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დადგება და მას შეიძლება დაეკისროს ან ჯარიმა, ან სამწლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
თქვენ რა სიტყვით, ნინო, როგორ ზღუდავს სამოქალაქო უფლებებს და გამოხატვის თავისუფლებას ეს კანონი? ზღუდავს თუ არა?
ჩემი აზრით, აი ეს პეტიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამოქალაქო უფლებებს ზღუდავს აღნიშნული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, არის ცოტა გადაჭარბებული. აი ხოლმე ახსენით ხო პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირები, ამასთან დაკავშირებით ერთ რამეზე ცხადია, რომ ყველანი თანხმდებით, რომ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური რეგულაცია რაღაცნაირად უნდა მომხდარიყო და რაღაც ლიმიტი უნდა დაწესებულიყო. ეს ლიმიტი არ არსებობდა აქამდე. საერთაშორისო სტანდარტები მოუწოდებდნენ მთელ რიგ ქვეყნებს, რომ აი ესეთი ტიპის რეგულაციები შემოსულიყო ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში ჩემოვიდა. და ძალიან კარგი მოხდა. მეორეს მხრივ საუბარია იმ გახმაურებულ 26 პრიმა მუხლზე, რომელიც ვითომდა დიდ დისკრეციას ანიჭებს სათანადო უფლებამოსილ ორგანოებს, კერძოდ პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებთან დაკავშირებით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ პირდაპირ საერთაშორისო სტანდარტებით არის აღიარებული ის, რომ პოლიტიკური პარტიის დაფინანსების ლიმიტის თავიდან დახწევის მიზნით შესაძლებელია პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულმა პირებმა რაღაცნაირად პარტიის გვერდის ავლის მეშვეობით მოახდინონ არალეგალურად პოლიტიკური მიზნების დაფინანსება. სწორედ აი ამის თავიდან ასაცილებლად იქნა აი ეს დებულება ჩადებული.
აი სწორედ ეს პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირების დეფინიცია თუ არის ნათელი.
ნუ ასეთი მრავალი სტანდარტი არსებობს. აი ამ დოკუმენტებიდან გამომდინარე, პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებზე როცა ვსაუბრობ, კონკრეტული მაგალითები არის ხოლმე განხილული და მაგალითად საუბარია, როდესაც დიდი კორპორაცია გადაწყვეტს, რომ რაღაცა სოლიდური თანხა გადაუხადოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ის თქვათ თავის თანამშრომელს დაავალებს, რომ გადაიწყოს საკმაოდ დიდი თანხა, ეს ადვილად გამოსაძიებელია, ხომ? მაგრამ ხდება ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ ესეთი მსხვილი კორპორაცია, ინტერესის ჯგუფი, მის თანამშრომელს კი არ დაავალებს, თქვათ ამ თანხების პოლიტიკური პარტიისთვის გადაიწყოს, არამედ გარე ტიპის ვიღაც მესამე პირს, რომელსაც მოელაპარაკება, რომ ესეთი თანხები გადაიწყონ. სწორედ ესეთი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით გაკეთებული არის ზოგადი რეკომენდაციები, რომ ყოველი ქვეყნის კანონმდებლობაში რაღაცნაირად ეს საკითხი დარეგულირებული უნდა იქნას და აგრეთვე როდესაც გადაგზავნილი იქნა მოქალაქეთა პოლიტიკური გარეთიანების შესახებ ორგანული კანონის პროექტი ვენეციის კომისიაში, ანალოგიური დასკვნა მოვიდა, რომ ეს მესამე პირების რეგულაციის შესახებ არაფერი არ გაქვთ, ნათქვამი და იქნებ გაითვალისწინოთ და დაარეგულიროთ.
ძალიან კარგი, რომ თქვენ შეეხეთ სწორედ ამ საერთაშორისო გამოცდილებას, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებითაც მუდმივად არის გაუგებრობა და კამათი. ის რომ პოლიტიკურ პარტიას არ შეუძლია შექმნას განუსაზღვრელად ეხლა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით ხარჯონ ულიმიტოდ ფული, ხო, ეს რომ უნდა დარეგულირდეს, ამას ჩვენ ვეთანხმებით და თავის დროზე ჩვენც ვლაპარაკობდით ამაზე. საერთაშორისო რეკომენდაციებზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ჩარჩო რეკომენდაციები, რომლებიც რა თქმა უნდა გათვალისწინებულიყო ჩვენს კანონმდებლობაში. აქ საუბარი არის სულ სხვა რაღაცაზე. როდესაც მაგალითად 26 პრიმა მუხლში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ეს რეგულაციები ვრცელდება იურიდიულ პირზე, რომელსაც არაპირდაპირ ან პირდაპირი კავშირი აქვს პოლიტიკურ პარტიასთან, სხვაგვარად იმყოფება პარტიის კონტროლ ქვეშ, რას ნიშნავს ეს? ეს უნდა იყოს განმარტებული ან აქვს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები. ხო, მითხარით, რას ნიშნავს გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები? აი მაგალითად არის მწვანეთა პარტია და არის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ამ ორ ორგანიზაციას აქვს ერთი და იგივე პოლიტიკური მიზანი და ამოცანა?
აი ამ დღეებში გაჟღერებული ახალი შემთხვევა რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამფუძნებლები არიან მოქმედი პოლიტიკოსები და სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანებების წევრები და აღმოჩნდა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მოხდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის საკმაოდ სოლიდური რაოდენობის თანხების გადარიცხვა. სწორედ აი ესეთი შემთხვევები გვაფიქრებინებს, რომ მიღებული კანონმდებლობა უნდა აი ესეთი სახით ყოფილიყო მიღებული.
საინტერესოა თქვენი აზრი, აი კარგი მაგალითი იყო მწვანეთა პარტიისა და გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიდეთ იქიდან, რომ სხვა საკანონმდებლო აქტებიც ძალიან ფართო დისკრეციას უტოვებს ზოგ შემთხვევაში სახელისუფლებო ორგანოებს, რომელიც არ შეიძლება რომ ბოროტად იქნეს გამოყენებული. ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს კანონის გონივრული განმარტების ხერხი და არ შეიძლება რომ კონკრეტულმა მარეგულირებელმა ან მოკონტროლებელმა ორგანომ ბოროტად გამოიყენოს თავის დისკრეცია და უფლება მოსიღება.
თუ გარანტიები მაინც არ არის.
მე ვაღიარებ იმას, მე უბრალოდ აღნიშნავ იმას, რომ დიდი დისკრეცია ნამდვილად აქვს, მაგრამ ამაშიც არის ლოგიკა. თუმცა მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება გაგრძელდეს. მე მიმაჩნია, რომ გადაჭარბებულია ესეთი გამოხატული შეშფოთება არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის მიერ, მაგრამ თუ რაღაც დონეზე შესაძლებელია, რომ ეს მეტად დაკონკრეტდეს, მაშინ ასევე გონივრულად მიმაჩნია, რომ გაგრძელდეს დებატები, თქვათ, იგივე პარლამენტის კომიტეტთან და რაღაც კიდევ სხვა დასკვნამდე მივიდეს.
ასე ფიქრობს ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის თანათავმჯდომარე ნინო ლაპიაშვილი. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. დისკუსიას თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე. უფრო ვრცელი ვერსიის მოსმენა, სადისკუსიო მაგიდის ვრცელი ვერსიის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, რადიო თავისუფლება _ GE. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რამდენიმე წამში კაც იმას განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თურქმენეთს მივაშურებთ იქ, როგორც იცით, 12 თებერვალს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობით ხმათა 97% მეორე ვადით შეინარჩუნა პოსტი ქვეყნის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდი მუხამედოვმა, რომელიც ქვეყანაში საკუთარი პიროვნების კულტს ქმნის. ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ოპოზიცია თითქმის არ არსებობს, სულ უფრო მეტ პოპულარობას იხვეჭენ რეპერები, მომღერლები, რომლებმაც საზოგადოების ერთგვარი გამომღვიძებლის როლი იკისრეს. ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ოპოზიცია თითქმის არ არსებობს და უამრავი აქტივობაა ტაბუირებული, სულ უფრო პოპულარული ხდება რეპი, სიმღერის სტილი, რომელიც ახალგაზრდობისათვის არის საშუალება გადმოსცეს ყოველდღიური ბრძოლა და ზემოქმედება მოახდინოს პოლიტიკურ ცვლილებებზე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ჩაკეტილ ქვეყანაში.
გაახილე თვალები, ჩაიხედე სარგეში, დააკვირდი რა ხდება შენს გარშემო, ნუ გაჩერდები, გაიღვიძე კმარა.
რეპის მუსიკის წარმოება და გავრცელება თურქმენეთში ოფიციალურად არ არის აკრძალული, მაგრამ ვინაიდან ქვეყანაში ყოველთვის მკაცრად ისჯებიან ისინი, ვინც ეგრეთ წოდებულ წითელ ზოლს გადააბიჯებს, აშკარაა, რომ რეპერებმა უნდა ეძებონ გამოსავალი. მომღერალთა ბევრი ჯგუფი საკუთარ მუსიკას YouTube-ისა და მობილური ტელეფონის საშუალებით ავრცელებს. ხვები კი რისკავენ თავს დაიტეხონ ხელისუფლების რისხვა, თუ კი იმ ხმის ჩამწერ სტუდიაში განიზნახავენ სიმღერის ჩაწერა, სადაც მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ნებადართული მუსიკა იწერება. ტაჰირ შირ მოჰამადი, გერმანიაში მცხოვრები თურქმენის ჟურნალისტი, ამბობს, რომ რეპი თურქმენი ახალგაზრდობისთვის არის საშუალება გამოხატონ საკუთარი პროტესტი ქვეყანაში გამეფებული რეპრესიული რეჟიმის წინააღმდეგ.
თურქმენი რეპერები მღერიან პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებზე დაწერილ სიმღერებს, როგორც ესე ახალგაზრდობის ცხოვრებაზე, უმუშევრობის პრობლემაზე, ნარკოტიკების მოხმარებასა და შეზღუდვებზე. ისინი ფიქრობენ ამაზე, მაგრამ არ შეუძლიათ ღიად ისაუბრონ ამ პრობლემებზე თურქმენეთის რეპრესიული რეჟიმისგან მოსალოდნელი შედეგების შიშით.
ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეზე ისიც მეტყველებს, რომ თურქმენეთში დააპატიმრეს 2011 წლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რეპერი მაქსად კაკაბაევი, რომელიც ცნობილია მეტსახელით მარო. იგი აშხაბადში გასული წლის იანვარში დააკავეს და 15 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს. ხელისუფლებას ამ დაპატიმრებაზე საზოგადოებისათვის არანაირი განმარტება არ მიუცია, თუმცა ფართოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ცნობილი რეპერის მარო სიმღერებს მათი სამოქალაქო პათოსის გამო თურქმენეთის ხელისუფლება რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებისაკენ მოწოდებად აღიქვამდა.
ყველა იბადება, რომ დააგვირდეს, ნუ გაუშვებ ხელიდან შესაძლებლობას, ნუ დაკარგავ საკუთარ თავს, ენდე საკუთარ თავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გვიან იქნება, გაიღვიძე, გაიღვიძე.
რეპერ მაროს შემთხვევა პირველი არ არის თურქმენეთში. მუსიკოსებს დაძაბული ურთიერთობა ხელისუფლებასთან წარსულშიც ჰქონდათ. წინა პრეზიდენტ საფარ მურად ნიაზოვის დროს, რომელიც დასავლურ ხელოვნებას თურქმენეთის მენტალიტეტთან შეუთავსებლად მიიჩნევდა, აკრძალული იყო დასავლური ხელოვნების ნებისმიერი გამოვლინება. მისი მემკვიდრის გურბანგული ბერდი მუხამედოვის დროს თავდაპირველად გაჩნდა იმედი, რომ უკეთესობისაკენ შეიცვლებოდა ვითარება მუსიკოსებისა და ხელოვნებისათვის, მაგრამ ეს იმედები გაქარწყლა მას შემდეგ, რაც თურქმენეთის პრეზიდენტმა გამოსცა დეკრეტი, რომელიც სხვა უმრავი აკრძალვის გარდა შემსრულებელ ქალებს სცენაზე ეროვნული ტანსაცმლით გამოსვლას აიძულებს. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს ამით მოვრჩით გადაცემაში. ახლა გაცემის ბოლოს გთავაზობ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მუსიკა სიტყვას გადავცემ მის ავტორს, ვახო ხვიჩიას.
დღევანდელი გადაცემა ტიმბაკლის შესახებ უნდა ყოფილიყო, თუმცა გეგმები მეტად სამწუხარო ამბავმა უიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალებამ შეცვალა. ამიტომ ფოლკ მომღერალს თვის ბოლომდე მოუწევს მოცდა. რაც შეეხება უიტნი ჰიუსტონს, თავიდანვე ვაღიარებ, რომ მისი ფანი არა ვარ. გულაჩუყებულმა ცრემლიანი თვალებით რომ გავიხსენო, მეთუმეტეს არც მუსიკალური კრიტიკოსი, რომელსაც ნებისმიერი მუსიკალური ჟანრის თანაბრად სივსისხლიანი ანალიზი მოეთხოვებ. აქედან გამომდინარე, თუ ჰიუსტონის შემოქმედებითი ცხოვრების რომელიმე დეტალი გამომრჩა, ან სათქმელი არასათანადო ცევდიანი მოგეჩვენათ, წინასწარ უნდა მომიტევოთ.
If I wake up in World War III, World War III, I see the str- It's okay if you're coming with me.
ბავშვობის წლებით დაიწყოთ, რომელიც მუსიკოსმა ქალაქ ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსის შტატში გაატარა. მის ოჯახთან, ვისაც კი ოდესმე ახლოს მაინც ჩაუვლია ყველა მაგრად მღეროდა. მაგალითად დეიდები, დიდი და დაიონ ვორვიკები ერთმანეთზე უკეთესი სოულის შემსრულებლები იყვნენ. ხოლო დედამისი ცალკე თემაა, 60-იანი წლების რიტმ-ენ ბლუზის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მომღერალი იყო და თვით ელვისთან ერთადაც მდგარა სცენაზე. ასე რომ რა გასაკვირია, თუ პატარა უიტნი მუსიკის სიყვარულით ბავშვობიდანვე მოიწამლა. Полос да болос унамусоба იქნებოდა არეტა ფრანკლინის ნათლულს, მაგალითად იურისტობაზე ან ჟურნალისტობაზე რომ დაეწყო ფიქრი. გოგონა მხოლოდ 11 წლის გახლდათ და უკვე დედამისთან ერთად იდგა პროფესიონალურ სცენაზე. ვოკალურ წიგნიერებას ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში ეუფლებოდა, რომელიც მოგახსენებათ ნებისმიერ კოლეჯსა თუ აკადემიაზე მაგარი სკოლა. თანაც აქ ისეთ გოსპელსა და სპირიტუალ სასწავლიან ხოლმე ვერც ერთ სახელმძღვანელოში რომ ვერ ამოიკითხა.
We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you.
Whitney Houston-ის არაორდინალურად ლამაზი და ძლიერი ხმა ბუნებრივია ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა. 1985 წლის სადებიუტო ალბომმა ამერიკულ თუ ევროპულ ჩარტებში წამყვანი ადგილები დაიკავა. როგორც ხდება ხოლმე, ალბომს საგასტროლო ტურნე მოჰყვა და პირველი გრემით დაგვირგვინდა. თუ გრემი ვახსენეთ, ბარემ აქვე ვთქვათ, რომ ჯილდოთა რაოდენობის მხრივ მომღერალი გინესის რეკორდსმენი. 411 სხვადასხვა პრემიისა თუ ჯილდოს მფლობელი გახლდათ. მომღერლის მეორე ალბომმა პირველზე მეტად ივარგა. მსოფლიოს მასშტაბით 20 მილიონამდე გაიყიდა და ამერიკაში 9 გზის მიიღო პლატინის დისკის სტატუსი. თუმცა ჰიუსტონის ვოკალურ მონაცემებსა თუ ულამაზეს ტემპს აქამდე თუ ხოტბას ასხაბნენ, პირველი მწარე კრიტიკაც გაისმა. ლაივებზე გენიალურად მღერის, სტუდიური ვერსიები უსიცოცხლო და ხელოვნურიაო. აფროამერიკელმა კოლეგებმა ისიც კი მიაძახეს, თეთრების მუსიკას ასრულებს, ჩვენს მოდგმასთან საერთო აღარაფერი აქვს და მაგეტომაც ეყიდებაო. ასია თუ ისე ჟურნალმა Rolling Stones-მა 1990 წლის რიგით მესამე ალბომს I Am Your Baby Tonight ამგვარი შეფასება მისცა. უიტნი ჰიუსტონის საუკეთესო და ყველაზე წარმატებული ალბომი. ათას 1992 წელს კი ცნობილი ფილმიც გამოვიდა, სადაც კევინ კოსტნერთან ერთად ისეთი რომანტიკული ისტორია გაითამაშა, ჩემი მშობლების თაობას დღემდე ცრემლი არ შეშრობია. საუნდტრეკისათვის სულ ექვსი სიმღერა ჩაიწერა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, I Will Always Love You, რომელიც ჰიუსტონის სავიზიტო ბარათად იქცა. გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პერიოდი უიტნი ჰიუსტონის კარიერის პიკი გახლდათ. შემდეგ კი ყველაფერი თავდაყირა დადგა. წლების მანძილზე მთვრალი გამოხდომები, გაუთავებელი ძალადობა, ღალატი და პრობლემები ნარკოტიკებთან. ეს იმ უბედურებათა მცირე ჩამონათვალი გახლავთ, რაც ბობი ბრაუნთან ქორწინება მოუტანა. სცენაზე იშვიათად, მაგრამ თუ მაინც გამოჩნდებოდა, არც შოული ხმა შემორჩენოდა და არც ძველებურად უელავდა თვალები. მზერაში მხოლოდ ნაღველი და უიმედო მწუხარება გამოშვიოდა. Whitney Houston-ის გარდაცვალება Facebook-ით გავიგე. უпроსწორად სიმღერებით აჭრილებული კედლები რომ ნახე, ვიფიქრე, მისთავს რაღაც კარგი ამბავი არ უნდა იყოს მეთქი. ისე აღიხდათ ყველაფერი. სამძიმარი საყოველთაოდ მიღებული სიტყვებით გამოიხატებოდა, რომელთა მარაგი მეტად შეზღუდულია ხოლმე. ზოქსი აღლიში მოუვიდა, Houston-ის ნაცვლად ჯვარი წერია და Oprah Winfrey-ის ფოტო განათავსა. შემდეგ სხვადასხვა უცხოური გამოცემების ვებგვერდებზე შევედი, სადაც მოესწროდა Houston-ის ცხოვრებაზე უზარმაზარი სტატიები დიდი ოპერატიულობით გამოეცხო. რამდენიმე მათგანი წავიკითხე და გამიჩნდა შეგრძნება. თითქოს ხსოვნის ტექსტები წინასწარ, მის გარდაცვალებამდე ჰქონდათ შედგენილი. მხოლოდ ბოლო დეტალის დაზუსტება სჭირდებოდათ. სად, როგორ და რა ვითარებაში გარდაიცვალა. იმ ჟურნალისტებს გულისხმობ, ბოლო წლების სხვავებით რომ დასტრიალებდნენ თავს. მომღერლის თვითგანადგურების პროცესი ტკბებოდნენ. დღენია და ნარკოტიკების მავნებლობაზე უკითხავდნენ მორალსა და წამხდარ ვოკალზე ქილიკობდნენ. დიახ, უიტნი ჰიუსტონს გარდაცვალებამდე გადაუხადეს პანაშვიდი და დიდი პატივითაც დაკრძალეს. მაშინ როცა ჯერ კიდევ ცოცხალი გახლდათ, ძალების მოკრეფასა და ყველაფრის თავიდან დაწყებას ცდილობდა. 2008 წლის მის ბოლო ალბომში ერთი სიმღერაა, რომელსაც Like I Never Left, თითქოს არსად წავსულა რქვია. დისკის გამოსვლისას კი ასეთი რამე უთქვამს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძოლებურად გიყვარვართ. თითქოს არსად წავსულა, იმედი მაქვს სულ ასე იქნება.
დასრულდა მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.